Nos acercamos en los próximos minutos hasta el campus industrial de Ferrol. ¿Pero para qué? Para hablar de campamentos destinados a los más peques de la casa. Bueno, jóvenes y niños entre los 6 y los 16 años. Estamos hablando de un campamento tecnológico de verano titulado Volemos, que es una propuesta lúdico-formativa que por segundo año organiza el campus industrial de la Universidad de La Coruña. Para daros los detalles vamos a charlar en los próximos minutos con Ana Ares. Ella es vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol. Ana, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Bueno, unha preguntiña primeiro, cal é o obxectivo que persegue este campamento tecnolóxico para estes rapaces?
Bueno, este campamento tecnolóxico de verán, dende o meu punto de vista, persigue dous obxectivos, ¿no? O primeiro deles, pois, é ofrecer pois unha oferta aos pais e ás nais, non, entre o 24 e 28 de xuño, non só da comunidade universitaria, senón tamén pois de fora, porque está invitado a participar pois calquer rapaz ou calquer rapaza da contorna, pois para, bueno, pois ter unha actividade en esa semana, non? Esa é a primeira das misións, pero para min a máis importante é pois precisamente introducir os rapaces e as rapazas nas tecnoloxías STEM, pois que podan traballar en temas pois tan interesantes como a robótica ou a impresión 3D ou a programación, que os achegan ademais a oferta formativa que ofrecemos no campus, non? Entonces, involucrar os rapaces e sobre todo as rapazas, non? Que tanto necesitamos nas enxeñerías, que ademais teñen tanto futuro, non? Hai ahora mismo pois moita demanda de enxeñeiros e de enxeñeiras.
Como decíamos, este campamento de terceiro ano, no que se leva a cabo o segundo que organiza Campus Industrial da Universidade da Coruña, tamén coaxuda a supervisión de mestres de diferentes escolas. Cales son?
Sí, exactamente. Pois son a Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol e a Escola Universitaria de Diseño Industrial, que precisamente onde se desenvolven todos estos graos que están relacionados pois coa son graos de enxeñería, non? Pois relacionados con electricidade, con electrónica, con mecánica, con informática, industrial, bueno, robótica, en este caso falo dun máster, non? Pero despois tamén coa parte de diseño industrial, impresión 3D, todas estas cousas, non?
Ana, graos que teñen ademais unha alta inserción laboral. Como se van a estruturar estes campamentos de 4 diiñas nestes diferentes campos? Como decías, aprendendo esos conceptos básicos, pero tamén dun xeito lúdico, impresión 3D, modelado. Como se estruturan estes 4 días?
Bueno, pues durante estes 4 días os rapaces van a traballar por grupos de idade, ¿no? E van a traballar, pois, como decíamos antes, pois, impresión 3D, electricidade, coding tamén. Entonces van a ir pasando por distintos talleres, pois, dependendo das súas idades e tamén, bueno, pois, da franxa horaria, non, para que podan alternarse os uns cos outros, pois, con van a estar atendidos, pois, dende pois polo profesorado e tamén pois por monitores do campamento que son tamén alumnado dos últimos cursos, non, das nosas escolas de enxeñería e que ademais pois teñen formación e xa teñen experiencia previa na organización de campamentos.
Uh-huh. Existe a posibilidade de que isto para a conciliación tamén é maravilloso, estupendo, sí, de participar na modalidade de madrugadores e ademais inclúese a maiores un servizo de comedor. Como funcionan?
Sí, pois exactamente, os pais que queiran e as nais que queiran deixar os seus rapaces e rapazas, pois a primeira hora da mañá terán un servicio de madrugadores de entre as 8 e as 9 da mañá e ali pois poderán disfrutar un desayuno na cafetería do campus, e aqueles que queiran extender, non, o horario do campamento, que de 9 a 14 horas, o queiran extender das 2 ás 3, pois tamén contarán con un servicio de comida. Bueno, obviamente, pois isto ten un custe a maiores, que bueno, sería 15 euros para o servicio de madrugadores, para ese desayuno, toda a semana, e o servicio de comedor, pois 35 euros. Ou poderían pagar pois as dúas cousas, que neste caso serían pois 50 euros por neno ou nena.
O prazo de inscripción abríase a principios de maio, se ofertan un total de 60 prazas. Como van esas inscripcións, Ana?
Pois va moi ben. A semana pasada, a finais, teñamos casi xa 40 nenos e nenas. E, bueno, ainda nos queda aí un marxen ata o 29 de maio para poder seguir inscribíndose.
Como funcionaron estes campamentos nas edicións anteriores? Como decías, Eventín, fan falta moitas nenas, moitas mozas que tamén se interesen por estes graos tecnolóxicos e de enxeñería, porque, bueno, pois os números despois son moi dispares, non? Na universidade. Sí. Cale un poquinho tamén a paridade deses nenos e deses nenas nestes campamentos e como funcionaron?
Bueno, pois nas edicións anteriores a verdade é que funcionaron moi ben. O primeiro ano sí que é certo que eran dúas semanas, a última semana de xuño e a primeira de xullo, e claro, nese caso pois tivemos en torno a 60 nenos por semana. O ano pasado tamén o mesmo, pero bueno, foi unha semana sola e tamén rondamos os 60 nenos, o sea que esperamos este ano tamén encher, porque un pouco a liña foi así, ¿no? Nas primeiras semanas que tiñamos aberto o plazo de inscripción, pois rondábamos os 40 nenos, que é o que temos agora, e despois sí que xa cerrando plazos, adoita a pasar que esperamos o último día, pois acábase de encher as plazas, o sea que eu espero que encheremos tamén esas 60 plazas.
Bueno, ese campamento tecnolóxico para nenos e nenas, mozos e mozas entre os 6 e entre os 16 anos, pero que tamén a Universidade da Coruña ten aberto ese plazo de inscripción para cursos de verán, ¿no? Para formación de adultos, tamén aquí no campus de Ferrol. Que se oferta?
Bueno, pois ahora mismo temos dous cursos abertos, un de modelado 3D con CMSNX, que está impartido por dous docentes da Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, e bueno, este é un curso moi moi interesante pois para todo aquel que queira traballar coa tecnoloxía Siemens que se está a utilizar, bueno, pois sin ir máis lonxe, pois no asteleiro en Navantia para as fragatas F-110, o sea que pois é moi tamén, bueno, en temas de instalación en edificacións, bueno, é dicir que é un software que se pode utilizar pois en moitas aplicacións, por lo tanto, de moito interese para o noso estudiantado, dende logo, e tamén para calquer persoa que se queira formar de fora da universidade en esta tecnoloxía. E despois, por outra parte, tamén temos aberto outro curso tamén moi interesante, que este está organizado pola Cátedra Epifanio Campo, que ten a empresa Rodonita connosco, Universidade da Coruña, que é un curso de xestión de residuos que xa está celebrando a súa segunda edición e que se titula pois Actividade Profesional Verde, como decía, é un curso de xestión de residuos no que tamén pode participar pois calquera persoa, estudante universitario, titulado universitario, profesionais da industria, que queiran adquirir unha competencia profesional básica no ámbito da xestión de residuos industriais.
De acordo. Pois Ana Ares, vicerrectora do Campus Industrial de Ferrol, moitísimas grazas por darnos esta información, tanto dos campamentos para os pequenos como destes cursos de verán para adultos aquí no Campus Industrial. Moitísimas grazas, bo día.
Grazas a vos. Hasta logo.
Listo logo, Ana.
Veña, hasta logo.